Tervetuloa hyvät ihmiset täällä eduskunnan kansalaisinfossa ja tervetuloa siellä Yle Radio 1 kuuntelijat. Olette sitten radion tai netin ääressä ja ennen kaikkea tervetuloa Pekka Venno.
Kiitos.
Tulitte eilispäivänä Espanjasta. Mites matka sujuu?
Joo, no matka sujuu vähän vaihtelevasti Pariisissa. Missäsi yhden koneen, kun siellä oli taas joku järjestänyt ylimääräisiä hälytyksiä ja poliisit oli blokannut pari terminaalia kiinni, mutta loppujen lopuksi onneksi Pariisin ja Helsingin väliä lentää niin tiheeseen koneita, että tunnin verran aikataulu myöhästyy, että ihan säädölliseen aikaan pääsi Helsinkiin.
Asut Espanjassa?
Talvet vietän Espanjassa. Kyllä mä Helsingissä ja Suomessa on kirjoilla, että en mä siellä vakinista asu, mutta kyllä mä tämän pimeän ja kylmän ja liukkaan ajan vietän siellä lokakuusta tuonne keväälle.
Hyvä. No mennään itse teemaan ja voi sanoa, että te saitte melkein syntymässä tällaiset historialliset eväät politiikkaan ja elämän on ollut politiikan käännekohtia täynnä. Olette legendaarisen Veikko Vennamon poika. Minkälainen koti teillä oli?
No koti oli hyvin poliittinen, vaikka isä oli ensin virkamies, mä en sitä aikaa niin hyvin muista, kun olin niin pieni ja hoiti sitä sen asutushomman ja maatalousministeriön asuttosasian osaston ylijohtajan virkaa, mutta kyllä siltä ajalta, kun mä muistan, niin politiikka hallitsi meidän perhettä. Ehkä se niin kuin minuun vaikuttikin sillä lailla, että en mä kuvitellut koskaan poliitikos ryhtyväni, vaan hain niin kuin koulutusta ja ammattiakin mahdollisimman kaukaa politiikasta. Musta piti tulla diplomi-insinööri, koneen rakennuksen, valmistustekniikan diplomi-insinööri, joka sorvien ja jyrsinkoneiden kanssa touhua, eikä politiikan. Mutta näin siinä sitten kävi kuitenkin.
Siitä unelmasta jäi kuitenkin tupsulakki.
Siitä jäi tupsulakki ja se on rakas ja arvokas, etenkin kun se on alkuperäinen, kauniisti ja vähän paikka paikkoon kellastunut. Se on nähnyt monenlaisia taistoja niin opiskelija-ajalta kuin politiikan-ajaltakin.
No tiedän, tämä poliittinen kotine, jos niin voi sanoa, niin oli aika sanoisiko tämmöinen omin takeinen. Siellä ei tämmöiset suuret maailmankatsomukset, kapitalismi, kommunismi, taistelu, sosialismi, vaan se lähti tavallaan niin kuin maan sisäisistä asioista liikkeelle.
No se on tietysti totta, mutta kyllähän isä ja SMP-isä toki sosialismista ja kapitalismistakin puhuu. Hän vaan sanoi, että ne on sama asia takki toisinpäin käännettynä, ettei niissä ole mitään eroa. Ja hänen poliittinen ajattelunsa lähti niin kuin ihmisestä, yksittäisestä ihmisestä, hänen tarpeistaan ja asiasta. Ja se näkyy kyllä meillä kotonakin jo niin kuin asutustoiminnan aikoina. Karjalaisia ihmisiä kävi kotona paljon ja kun heille tuli murheita, niin sitten tultiin ylijohtajan luo. Jos ei virkapaikalle, niin sitten kotiin. Ja puolueen aikoina myöhemmin, niin kyllä niitä SMP:n kenttäväkiä aina välillä nukkui meillä lattioilla tai sohvilla tai johonkin. Heidät piti majoittaa, kun he Helsinkiin tulivat ja rahaa ei hirveästi ollut.
Miten nyt sukunne tulee Karjalasta? Aikaisempi nimi taisi olla Fenander, eikö niin?
Joo, isoisä oli Emil Fenander. Hän oli Lahden pohjassa silloisen paikallisen kansallispankin konttorin johtaja, eli paikallinen merkkihenkilö toki siellä. Hän ei ollut kuitenkaan poliittisesti aktiivinen, ei ainakaan sillä lailla, että hänellä olisi mitään poliittisia asemia ollut. Ja äiti taas tuli Kotkasta, joka oli enemmän kaupallisella puolella. Äiti oli merkonomi koulutukseltaan. Ja oli aikeissa jäädä pysyvästi ulkomaille. Hän oli au-pairina Lontoossa ja siellä sitten hankkimassa muutakin ammattia. Mutta sitten sota tuli ja hän jäi tänne Suomeen jumiin, niin kuin voisi sanoa, ei päässyt palaamaan sinne Englantiin ja sitten tapasi Veikon ja minulle onneksi menivät naimisiin ja saivat minut aikaa.
Kyllä. No tämä isänne tämmöinen poliittinen ideologia lähti tällaista niin kuin yksilöstä, pienestä ihmisestä ja pientalon pojista ja tuota, sitten SMP:stä. Te kuitenkin asuitte Munkkiniemessä, joka on tämmöistä ylempää keskiluokkaa.
Täällä. No me asuttiin sitten 50-luvun loppupuolelta lähtien Munkkiniemessä. Mä synnyin Kruunuhassa. Silloin he asuivat pienessä kaksiossa tuossa Kruunikassa ja sitten me muutettiin 40-luvun puolivälissä sitä aikaa. Mä en vielä muista tuonne Takatöölöön, niin kuin silloin sanottiin, Pihlajatielle, jota kai nykyään Meilahdeksi enemmän kutsutaan sitä kaupunginosaa. Ja sitten Munkkiniemeen 50-luvun puolivälissä. Mutta eihän isän poliittinen toiminta, ei koskaan Helsinki ollut se keskeinen paikka SMP:lle, vaan hänen poliittiset ambitionsa lähti kyllä siitä karjalaisten asuttamisesta ja sitten Maalaisliitosta. Hän valmistuttuaan nuoreksi juristiksi sai viran maatalousministeriöstä, jossa sitten Viljami Kalliokoski, silloinen maatalousministeri, otti Veikon jonkinlaiseksi opetuslapsekseen. Silloin ei ollut ministereilläkään vielä poliittisia sihteereitä, mutta Veikko oli jonkinlainen Kalliokosken poliittinen sihteeri, avustaja Kalliokosken ministeriaikoina, jolloin hän sitten omaksui Kalliokosken ja Kalliokosken kautta Alkion aatteet hyvin voimakkaasti, joista Veikko piti kiinni koko elämänsä.
Se oli sitä aikaa vielä, kun oli tämä Maalaisliitto se yhteinen koti.
Oli, ja Maalaisliiton aatteetkin oli kunnon alkiolaiset aatteet. Sitten kun Maalaisliitto muuttui kepuksi, niin
kaikki
sitten kaikki muuttui. Silloinhan se SMP:n nousu alkoi.
Hyvä. No me palataan niihin asioihin niin kohta vielä. Otetaan, ennen kuin mennään tähän politiikkaan ja siitä, että miksi te lähditte politiikkaan mukaan, niin ihan tällainen henkilökohtainen kysymys. Minkälainen suhde teillä oli isäänne, siis tämmöinen isä-poikasuhde?
No mun on vaikea sanoa, oliko se jotenkin erilainen kuin normaalit isä- ja poikasuhteet, kun mä en ole muita isä- ja poikasuhteita kokenut. Mulla itsellenikin on 3 tytärtä ja mutta kyllä mä luulen, että mun suhteeni Veikko Vennamon isään oli samanlainen kuin esimerkiksi mun suhteeni on nyt tyttäriin. Sellainen hyvin lämmin, mutta ei kahlitseva, ei komentava eikä hallitseva. Että isä Veikko ei koskaan niin kuin ehdotellut, saati suositellut tai pakottanut mulle, mitä mun pitäisi tehdä. Ei silloin, kun lähdin opiskelemaan. Eikä hän koskaan kehotellut mulle, että lähde mukaan politiikkaan. Kyllä hän aina sanoi, että se on semmoinen asia, jonka sä joudut itse päättämään ja teen niin kuin itse hyväksi näet. Ja se, että mä näin kotoa käsin, minkälainen aktiivipoliitikon elämä on, niin varmaan vaikutti siihen, että mä en halunnut suurin surminkaan lähteä mukaan politiikkaan, kun päivät on kiinni siviilityössä ja illat ja viikonloput on sitten siinä politiikassa, jota tehdään vapaa-aikoina. Silloin tehtiin vielä enemmän politiikkaa vapaa-aikoina kuin nyt, kun puolueissa on paljon, paljon enemmän palkkatyöntekijöitä kuin silloin 50- ja 60-luvulla. Joka tarkoitti sitä, että isä oli aika harvoin kotona.
No sitten
ja
vielä.
Siinä suhteessa se suhde ei ollut niin läheinen ja lämmin. Ei isä mua esimerkiksi koskaan lätkäkentälle kulettanut tai yhteisiä harrastuksia ei ollut hirveän paljon, että se rajoittui siihen silloin, kun hän oli kotona, niin yhdessä olemiseen.
No sitten vielä yksi tärkeä tekijä, äitinä, Sirkka.
Joo, äitihän oli ainakin meillä se henkilö, joka sitten piti perheen koossa, kun isä oli jatkuvasti menossa. Siinä suhteessa mun oma perheeni oli hyvin samanlainen. Pirjo on se, joka on niin kuin rakentanut kodin ja kasvattanut lapset ja pitänyt sen kotikokonaisuuden koossa. Äiti oli semmoinen, vaikka äiti oli myös isän sihteeri. että he teki politiikkaa hyvin paljon yhdessä, ja etenkin isä teki sitä äidin avustuksella. Äiti kirjoitti isän sanelusta kaikki hänen tekstinsä, jota hän teki. Ja vaikka hän nyt ei siihen suoraan siihen tekstin tekemiseen osallistunut, nykyään se oli ihan vähän väliä kuultu kommentti Sirkalta, kun Veikko saneli, että sä noin voi sanoa, sun pitää sanoa vähän toisella lailla. Ja sitten Veikko muutti sitä tekstiä. Ja tämmöiset keskeisimmät iskulauseet ja teemat, vaali-iskulauseet esimerkiksi, ne kyllä Sirkka ja Veikko kehitti yhdessä. Ja sitten kun me lapset oltiin vähän vanhempia, niin mekin joskus osallistuttiin, ainakin lausuttiin mielipiteemme hyvin vahvasti jo siinä vaiheessa, kun ne oli vasta muotoutumassa.
Eli SMP on tällainen perhepohjainen puolue, jos tämmöistä...
No sillä lailla kyllä voi sanoa, vaikka mun siskot ei molemmat ollut aktiivisia. Meri minusta seuraava on aika ajoin osallistunut politiikkaan ja taitaa olla nytkin Helsingin kunnallispolitiikassa mukana vähäiseltä osin. Raisa on taas kylläkin esiintyvä taiteilija, niin kuin me kaikki muutkin oltiin, mutta Raisa harrastaa tanssia, koreografioita, edelleen esiintyy ja tekee tansseja. Että kyllähän me kaikki Vennamon lapset niin kuin jonkinlaisia esiintyviä taiteilijoita kuitenkin ollaan. En tiedä, sillä on varmaan ollut kodin vaikutus siihenkin.
Geeneissä.
Sekin voi olla. Mä kyllä luulin aikoinaan, että mä en tykkää julkisesta esiintymisestä, ja etenkin puheen pitäminen tuntui niin kuin kauhistukselta, mutta sitten kun jouduin ensimmäisen julkisen puheeni pitämään sen jälkeen, kun olin tullut valittua jo Helsingin kaupungin valtuutetuksi, niin mä yhtäkkiä huomasin, että kyllähän se on kiehtovaa toimintaa. Se hivelee itsetuntoa, jos saa sanottua mielipiteessä sillä lailla, kun haluaa, ja vielä jos tuntuu siltä, että ihmiset tykkää siitä ja aplodeeraa, niin mikä sen mukavampaa. Kyllä politiikka antaa paljon, ja sitten kun ryhdyin aktiivisesti politikoimaan sen jälkeen, kun musta kaupunginvaltuutettu Helsinkiin tuli, niin kyllähän mä nopeasti huomasin, että se on kiehtova maailma, ja paitsi poliitikot on kauhean kiehtovia ihmisiä. Kaikille poliitikoille on mun mielestä yhteistä se puolueesta ja ideologiasta riippumatta, että ne on mukavia ja miellyttäviä ihmisiä, joiden kanssa on helppo tulla toimeen. Sen takia he tulevat valittua vaaleissa.
No mennään sitten tähän politiikkaan. Tiedän, että valittiin Helsingin kaupunginvaltuustoon siis 1969 nuorena miehenä. Silloin nuorisopolitiikka oli ihan muiden puolueiden ja muiden aatesuuntien käsissä kuin SMP.
Joo, mä olin silloin kunnallisvaalilistalla täyteehdokkaana ihan sen takia, että SMP, joka oli presidentinvaaleissa 68 saanut valtavan äänivyöryn, niin halusi ensimmäisen kerran näyttää kyntensä myös sitten kunnallisvaaleissa, ja Helsingissä haluttiin kerätä täyslista ehdokkaita. Mä en ollut siinä millään lailla mukana siinä ehdokashommassa, enkä puolueessa silloin muutenkaan millään lailla aktiivina mukana. Mutta ne halusi sille listalle myös tietysti mahdollisimman monipuolisesti kaikenlaisia ehdokkaita, ja joku huomasi, että yhtään teekkaria täällä vielä ei ole, ja Pekkahan on teekkari, että nyt lähdetään sitä pyytämään ehdokkaaksi. Sitten mun luo tuli valtuuskunta, jolle mä nauroin edespäin naamaa, että älkää kuvitelkokkaan. Mutta mä voin antaa joitakin vihjeitä, mistä kannattaisi sitä teekkaria etsiä. Ja meni sitten joku viikko, ja sitten ne tuli takaisin, että ei he ole yhtään muuta teekkaria löytänyt, että sun on pakko lähteä, kun tänne pitää yksi teekkari saada. Ja niin mä sitten heikkona hetkenä niin lupasin. Ja tuli valittua, en sen takia, että mä olisin saanut hirveästi ääniä, vaan sen takia, että isä Veikko sai 12 000 ääntä niissä kunnallisvaaleissa Helsingissä, jonka tuloksena sitten Palle Palmroot 400 ääntä, Pekka Vennamo 300 ääntä ja Leena Wilber 200 ääntä meni siinä Veikon siivellä mukana valtuustoon. Ja siitä se poliittinen ura sitten alkoi, kun kerran tuli valittua valtuutetuksi, niin kyllä mä ajattelin, että pakko se homma on kunnolla hoitaa. kun kerran äänestäjät on mut sinne valinnut.
No tuliko yhtään teekkariääniä?
Sitä mä en tiedä, mutta tuota, mä esiinnyin Polilla vähän sen jälkeen. Sehän, ne kunnallisvaalithan oli sellaiset, jossa tämä nuori polvi nousi voimakkaasti esiin. Meitä oli Helsingissä muun muassa Barbula Appelqvist, Juha Klemola, Sänkiaho, Tuomio ja Taipale. Ja heti kunnallisvaalien jälkeen sitten ryhdyttiin järjestämään tämmöisiä nuorisopoliitikkojen paneeleja ja tilaisuuksia ja keskusteluja, joita oli myös ylioppilaskunnissa. Ja Otaniemessä Dipolissakin oli yksi, jossa mä ällistyksekseni sain valtavat aplodit ja huomasin, että kai siellä sitten joku ehkä oli äänestänytkin.
Hyvä. Ja sitten tuota, SMP:n historiassa 1970 vaalit olivat ne huippuvaalit. Teidät valittiin eduskuntaan 72, eli tämä oli sitä suurta tulemista sitten jo.
Joo, 70 vaaleissa mä sitten olin ehdokkaana, se oli velvollisuus jokaiselle valtuutetulle, ja enkä mä sitten enää vastahakoisesti ollutkaan. En tullut valittua, mutta olin siihen asti, mä en ole varma, saattaa olla vieläkin, Suomen kaikkien aikojen suurin valitsematta jääneen kansanedustajan ehdokkaan äänimäärän. Mä sain 7600 ääntä, mutta en tullut valittua, kun ne puolueen äänet kasautui mulle pääosin. Ja siitä jäi tietysti sen verran hampaankoloa, että en mä halua historiaa jäädä kaikkien aikojen suurimmalla äänimäärällä valitsematta jääneenä ehdokkaana.
Suurimmalla äänimäärällä hävinnyt.
Ja sitten 72, jolloin meillä oli vaaliliitto Kristillisen liiton kanssa, niin sitten pääsi eduskuntaan vaikkakin pienemmällä äänimäärällä. 5500 ääntä oli sitten se, millä mä ensimmäisen kerran eduskuntaan pääsin.
No, te olitte eduskunnassa Helsingistä valittuna 72-75 ja sitten tuli pudotus ja sitten siirrytte Turkuun, Turun eteläisen vaalipiiriin ehdokkaaksi. Joo. Minkä takia? Mikä
no, se on oikeastaan se on oikeastaan ainoa kerta, jolloin tuota puolue ja sitä kautta myös isä niin kuin poliittisista syistä selkeästi vaikutti mun elämääni. Nimittäin silloin 75 vaaleissa, jolloin SMP oli kokenut tämän puolueen hajoamisen ja syntyi skyppi, valtaosa enemmistö meidän eduskuntaryhmästä loikkasi uuteen puolueeseen, niin silloin puolue sitten realistisesti arvioi 75 vaaleissa menestymismahdollisuuksia ja päätyi siihen, että ne 5 kansanedustajaa, joita meitä oli jäljellä, veli Kortesalmi myös yksi meistä 5, joka tässä istuu etupenkissä edessä, niin meidän 5 avulla piti sitten pelastaa niin paljon kuin mahdollista siitä puolueesta, etteivät nämä loikkarit vie niitä ääniä mukanansa. Ja Urpo Leppänen, ei kun Urpo Leppänen tuli vasta 79 eduskuntaan. Meitä oli Veikko, sinä, minä, Lemström.
Ja kuitenkin sitten hajautettiin ympäri maata.
Että joo, puolue sitten päätti, että istuvat kansanedustajat, jotka ovat julkisesti tunnettuja ja jotka saavat helpoimmin julkisuutta, että heidät sijoitetaan niihin vaalipiireihin, jotka oli tärkeimpiä puolueelle, eli vahvimmat vaalipiirit. Ja silloin puolue itse asiassa päätti, kyllä kai sitä muodollisesti multa ensin kysyttiin, mutta kyllä se enemmän oli päätös, että sinä sitten menet tuonne Turun eteläiseen vaalipiiriin etelän poikana. Sieltä me oltiin saatu 2 kansanedustajaa, Helsinki oli tullut vaan vaaliliiton avulla. Ja niinhän minä sitten menin sinne ehdokkaaksi. Ja 75 vaaleissa tuloksena se, että putosin eduskunnasta. Niin kuin yleensä aina käy jokaiselle, joka ensimmäistä kertaa, kun eduskuntaa yrittää, niin se harvoin onnistuu ekalla kerralla. Ensin pitää tulla tutuksi äänestäjille. Ja Mutta sen onnistuin kyllä siellä 75 vaaleissakin ehdokkaana olemisella samaan aikaan, että ei myöskään Skyppi saanut sieltä yhtään kansanedustajia, vaikka sieltä oli kaksi heillä kansanedustajia, molemmat putosivat. No sitten se eteni vuoteen 79, niin mä taas mietin, että mihinkäs vaalipiiriin mä nyt menisin ehdokkaaksi ja totesin, että jos mä joka vaaleissa vaihdan vaalipiiriä, niin se on varmin tapa huolehtia siitä, että mä oon aina ensimmäistä kertaa ehdokkaana siinä vaalipiirissä enkä ikinä tule valittua. Ja sitten päädyin siihen, että okei, jäädään sinne Turkuun ehdokkaaksi. Ja kun pääargumentti mua vastaan 75 vaaleissa oli ollut se, että ei se helsinkiläispoika Turusta tiedä mitään, eikä se Turun asioita tule ajamaan, se on tullut vaan puolueelle haalimaan tänne kannatusta. Niin vaalitaistelun aikana sitten ilmoitin, että jos mut valitaan täältä eduskuntaan, niin mä myös perheineni ja lapsineni ja kimpsuineni ja kampsuineni muutan Turkuun ja muutun
Turkuun. Eikä mikään jalasmökkiin?
En mihinkään jalasmökkiin, vaan ihan aitoon asuntoon. Ja kun tulin sitten valittua 79, niin niinhän sitä tapahduin. Edes mennyt armas puolimatka taas olla niitä ensimmäisiä, joka soitti vaalin jälkeen ja sanoi, että mulla olisi Pekka sulle valmis asunto, eikä tarvitse paljon maksaa.
Se oli Runosmäestä niinkään?
Ei, kun se Uittamusta tarjosi. Mutta mä sanoin, että kuule, en mä aloita tätä turkulaisuusurkaan ostamalla sulta alennuksella asuntoa, että kiitos vaan, tervetuloa toivotukset, mutta kyllä mä ostan sen ihan vapailta markkinoilta. Ja niin me sitten Varissuolle muutettiinkin, eikä Uittamolle. Ja hyvin viihdyttiin Turussa, yksi tyttäristä asuu siellä vieläkin.
Onko teillä henkilökohtaisia kontakteja vielä Turkuun?
On aika paljon, paitsi tyttäreen, niin onhan siellä paljon ystäviä ja tuttuja. Turku on muutenkin se on ihastuttava kaupunki. Me viihdyttiin siellä hirveän hyvin se 20 vuotta, mikä siellä oltiin. Mutta sitten kun virka toi tänne tuonne postiteleen tuohon vastapäiseen taloon, niin Turussa asuminen oli vähän raskasta. Et kyllä me sitten muutettiin tänne takaisin.
Hyvä, no mennään eteenpäin. Tämä oli aina tuonne 80-luvun alkuun asti puolueellinen vähän tällaista sinnittelyä, kunnes sitten Urho Kaleva Kekkosen aikakausi päättyi. Mauno Koivisto valittiin presidentiksi, alkoi Koiviston kausi ja sitten tavallaan jo kaikki muuttuikin. Minkälainen tämä taitekohta oli? Se oli tällainen, voi sanoa historiallinen, se oli politiikan käännekohta, mutta se on myöskin tämmöisen sisäpoliittisen historian käännekohta. Miten se tuntui silloin, kun presidentti vaihtui?
Olihan se mielenkiintoista aikaa etenkin, kun me kuitenkin oltiin siinä yhtenä aktiivisena osapuolena. SMP:hän oli presidentinvaaleissa aina ollut näkyvästi ja menestyksellisestikin mukana. Kekkosen aikana ei suinkaan sen takia, että me olisi kuviteltu, että me olisi saatu oma ehdokkaamme presidentiksi, vaan sen takia, että me haluttiin varmistaa, että tapahtuu kuitenkin normaali vaali ja Kekkonen valitaan normaali vaalin kautta, joka me onnistuttiin samaan aikaankin sitä viimeistä poikkeuslaki surullista jupakkaa lukuun ottamatta. Mutta sitten kun Kekkosen tilalle piti valita seuraaja, niin silloin jokainen näki jo, että nyt on jokaisella mahdollisuus todella vaikuttaa siihen, kuka valitaan presidentiksi, ja se taas vaikuttaa siihen, minkälaista politiikkaa Suomessa jatkossa harjoitetaan. Ja silloin me sitten valittiin tämä paras mies presidentiksi -linja, että meillä on oma ehdokas, joka on paras mies, mutta me myös vaalitaistelun aikana ilmoitetaan, että jos oma ehdokas ei menesty, niin kuka sitten meidän mielestä on seuraavaksi paras. Ja liputettiin voimakkaasti Koiviston puolesta, jonka mä uskon vaikuttaneen Koiviston kannatukseen paljon enemmän kuin mitä me vaan saatiin omilla valitsemisehdokkaillamme ääniä, sillä Koivistoa vastaan käytiin sitä vaalitaistelua silloin erityisesti pelottelemalla.
Sosialismilla, joo, kyllä.
Ja pelottelemalla, että Jumalan palvelukset loppuu ja kirkot pannaan kiinni ja maanviljelijöiden
perhehopeat viedään.
Pelot sosialisoidaan ja muuta. Ja se, että SMP ja Veikko Vennamo asettu Koiviston taakse, niin kyllä heikensi sen propagandan tehoa olennaisesti, sillä ei, en mä usko, että kukaan olisi voinut vakavissaan kuvitella, että Veikko on piilososialisti, joka haluaa sosialisoida Suomea ja lopettaa Jumalan palvelukset ja tehdä kaikkea. Mutta että se madalsi varmasti porvaristi ajattelevien äänestäjien kynnystä äänestää Koivistoa, ja he sitten suurelta osin äänesti suoraan Koivistovalitsijamiehiä, eikä SMPn kautta.
No ennen kuin mennään siihen, että teidät valittiin 1983 hallitukseen, ja SMPstä tuli hallituskelpoinen puolue, kaikki oli siis teidän kohdaltanne muuttunut. Mutta se sellainen henkilökohtainen kysymys, oletteko te koskaan tavannut Urho Kekkosta henkilökohtaisesti?
Kyllä, mä olen tavannut useamman kerran henkilökohtaisimmin aikanaan 50-luvulla, kun Kekkonen ja Veikko Vennamo oli samassa hallituksessa. Ja Kekkonen kävi meillä ainakin 2 tai 3 kertaa kotona kylässä päivällisellä. Ja silloin me lapset saatiin hetken aikaa siinä pääministerin kunniavieraan kanssa keskustella. Ja niin minä taisin ministerinä joskus sanoakin, että lienen ensimmäinen ja ainoa ainakin miespuolinen ministeri, joka on istunut Kekkosen polvella. Ja Kekkonenhan oli lopsakka ja mukava mies silloin, kun ainakin lasten kanssa keskustellessaan. Mutta sittenhän meidät ajettiin pois, kun isät rupesi puhumaan vakavia asioita. Ja jonkun kerran myöhemminkin, mä muistan kaupunkiliiton hallituksessa kerran oli oikein SMP:stä keskustelua. Meillä oli, mekin tultiin silloin kaupunkiliiton hallitukseen, ja myös keskusta oli ensimmäisen paikkansa saanut. Eino Sääskilahti oli siellä Kepun edustajana. Ja Kekkonen oli vierailulla ja kuuli, että näin on, ja se kysyi, että onko teillä mitään yhteistyötä keskustella ja SMP:lle? Ja me sanottiin, että kyllä me tuon Einon kanssa on mietitty yhteisten linjojen vetämistä, mutta ei ole vielä oikein löydetty. Niin Kekkonen sanoi, että toivotan menestystä. Mutta muuten en tietysti näillä muodollisilla vaalien jälkeisillä hallituskierroskäynneillä Tamminiemessä oli mukana niissä SMP-hallitusneuvottelijaryhmissä, mutta se ei ollut niin kuin henkilökohtaista tapaamista.
No sitten mennään aivan kohta tähän suureen käännekohtaan, mutta sitä ennen kerrottako vielä radion kuuntelijoille, että tämä on siis keskustelusarja kansanedustajana historian käännekohdissa. Ja nyt on sitten keskustelukumppanina täällä eduskunnan kansalaisinfossa SMP-entinen ministeri ja puheenjohtaja ja kansanedustaja Pekka Vennamo. Ja mennään nyt sitten eteenpäin. Vuosi 1983 oli merkittävä vuosi. Miten tämä hallitusovi aukeni teille?
No ensinnäkin 23 vaalithan oli meille valtava menestys. SMP nousi uudestaan siihen samaan voimaansa 18 kansanedustajaa, joka oli 70 vaaleissa saatu, jonka nämä skyppiläiset ketkut sitten hajotti. Ja kyllä heti kun vaalitulos meille selvisi, niin me keskustelussa minä ja Veikko ja puolueen muutamat sisäpiirin ihmiset, kansanedustajat, Urpo Leppänen myös mukana, niin päädyttiin siihen, että kyllä meidän nyt täytyy tosissaan katsoa, että onko mahdollisuus mennä hallitukseen, koska sitä estettä, joka oli SMP-meno hallitukseen aikaisemmin estänyt, eli Kekkosta ei enää ollut. Ja sitten me aloitettiin tällainen kulissien takainen keskustelu, jota minä lähinnä puolueen puheenjohtajana johdin. Kävin ne merkittävät henkilöt läpi, joiden mä arvioin olevan tärkeitä hallitusta muodostettaessa. No Sorsa, Liikanen, Väyrynen, siis lähinnä nämä kolme. Sorsaan kaikkein eniten pidin yhteyttä ja ilmoitin vaan heille, että että me olemme niin kuin vakavissamme pyrkimässä hallitukseen ja että jos syntyy sellainen hallitus, jossa me olemme mukana, niin me toimimme myös vakavasti otettavana hallituspuolueena. Ja viesti silloin siinä alkuvaiheessa oli se, että okei, viesti on tullut perille, että katsotaan, miten tässä käy.
Ja Sorsa oli se, joka valitsi teidät.
No mä en tiedä sitten, kuka viime kädessä se oli. Mä sitä yritin joskus Sorsalta kysyä, mutta ei hän sanonut selvästi. Sen vaan tiedän, tai sen voin kertoa, että mä tapasin Sorsan viimeisen kerran, ennen kuin hän sai sen hallituksen muodostamistehtävän, niin pari tuntia ennen kuin hän meni Koiviston luo. Ja kerroin silloin vielä kerran Sorsalle, että me ollaan vakavalla mielellä tulossa mukaan. Sorsa sanoi silloin mulle, että hän uskoo, että tämä entinen hallitus jatkaa entisellä pohjalla, mutta hän ei usko, että se pysyy kauan pystyssä, vuoden tai kaksi. Ja sitten tulee teidän vuoro. Ja sitten hän tällaisen muodostamistehtävän hän Koivistolta nähtävästi saikin, mutta sehän sitten nopeasti samana iltana, kun ne aloitti hallitusneuvottelut, niin ajautui siihen umpikujaan sen takia, että Keskusta ja Väyrynen vaati siihen vedoten, että eduskunnassa on porvarillinen enemmistö, niin vaati enemmistöä hallituksessa, vaikka heillä oli pienempi parlamentaarinen voima kuin demareilla. Ja se ajautui umpikujaan siitä. Sehän oli ratkaistavissa helpoimmin sillä, että otetaan vähän lisää parlamentaarista, porvarillista voimaa, ei-sosialistista voimaa mukaan, jolloin ei synny tämmöistä ristiriitaa. Ja silloin sitten demarit siihen pääty. Liikanen soitti mulle illalla 9 aikaa, että nyt pysy puhelimen ääressä, että saattaapi kohta tulla tärkeä soitto. Ja sitten tuntia 1,5 myöhemmin Sorsa soitti ja sanoi, että nyt täällä on päätetty kutsua teidät mukaan tänne hallitusneuvotteluihin. Että tervetuloa huomenna aamulla, se oli johonkin aikaa. Meni varttitunti, niin Paavo soitti ja kysyi, että mitä sä oot demarien kanssa sopinut? Mä sanoin, että en mä oon sopinut mitään. Mä oon täsmälleen saman viestin kertonut niille kuin mitä mä oon sullekin kertonut moneen kertaan. Ja nyt tuli tämmöinen soitto, niin se kertoo, että joo, ne vaatii, että teidät pitää kutsua mukaan. Että voitaisiko me tässä yöllä vielä tavata? Ja mä sanoin, että voidaan tavata. Ja me Paavon kanssa sitten tuossa vaakunnan yhdessä neuvotteluhuoneessa sovittiin, että tavataan 3 aamuyöstä. Ja Paavolla oli joku paperi mukana, että jos tehtäisiin tämmöinen paperi, että me toimitaan hallituksessa koko ajan yhdessä ja yksimielisesti, niin se kävisi sujuvasti. Mä sanoin, että ei tehdä semmoisia papereita. Paavo oli nimittäin vaalitaistelun aikana mulla vielä, silloin kun vaaliliittoja tehtiin, ja hän teki kristillisten kanssa vaaliliiton, joka rikko meidän ja kristillisten yhteistyön mahdollisuudet. Mä ilmoitin Paavolle, että jos sä ton teet, niin ei kannata tulla multa pyytelemään yhteistyötä vaalien jälkeen, jos kuvio on toisenlainen. Ja mä Paavoa siitä muistutin, että kuule, en mä papereita tee. Mutta pitkä tarina lyhyeksi, ja sitten loppujen lopuksi johti siihen, kun hallitus syntyi, että me annoimme samaan aikaan semmoisen julistuksen Keskusta, RKP ja me, että me muodostamme hallituksen ei-sosialistisen enemmistön. Joka oli tietysti itsestäänselvyys muutenkin, mutta se nyt sitten pantiin paperille ja julistettiin ulos. Demarit taas soitti heti, että mitä te olette sopinut. Mä sanoin, että ei me ole sovittu mitään muuta, että kun luet sen paperin, niin huomaat, että siinä sanotaan se itsestäänselvyys, että Keskusta, SMP ja RKP on hallituksen parlamentaarisesti on isompi kuin demarit. Eli ja semmoista hallitustaival sitten oli koko ajan, että molemmat vuoron perään. Kevu aina halusi lyödä lukkoon ja tehdä papereita ja kassakaappisopimuksia ja demarit aina epäluulisesti kyseli, että oletteko te sopinut niiden kanssa jotain vai onko tämä tilanne vielä ollut?
Se oli taktisesti teille edullinen paikka.
No se oli tietysti, mehän oltiin hallituksen vaankin, eli tietysti ideologisesti me oltiin ei-sosialistinen puolue, että kyllähän usein Keskustan ja RKP:n kanssa niin kuin asia-asioissa löytyi yhteinen linja helpommin kuin demarien kanssa, mutta esimerkiksi virkanimitykset, joista äänestellään, jotka on usein erittäin hankalia, niin jotta me Urbankissa päästiin eroon siitä jatkuvasta väännöstä, että teidän pitää tukea meidän ja teidän pitää tukea meidän ehdokasta, niin me päätettiin heti alkuun, että me kannatetaan aina esittelevän ministerin ehdokasta. Jos se oli demaria, ehdotti demaria, niin okei, me kannatettiin sitä. Jos se oli kepulainen tai RKP:läinen ministeri ja ehdotti kepulaista, niin me kannatettiin sitä ja vedottiin siihen, että käynyt esittelevän ministeri täytyy olla parhaiten asian tunteva siinä nimitysasiassa. Sillä päästiin siitä sopasta kivuttomasti eroon.
No mennään sitten seuraavaan tällaisen suurempaan käännekohtaan, eli vuoteen 1987. Silloin kokoomuksesta tehtiin sitten, tai kokoomus sai myöskin hallituspaikan, ja kokoomuksesta tuli hallituskelpoinen puolue. Harri Holkerista tuli pääministeri ja SMP jatkoi siinäkin hallituksessa. Siitä oli tämä sinipuna, joka syntyi ja keskusta ja siitä työnnettiin tai jäi syrjään. Nyt oli sitten kaikki puolueet tavallaan hovikelpoisia.
No oli ja se oli sinänsä ihan hyvä, vaikka se prosessi, jonka myötä se hallitus sitten syntyi, niin ei ollut niitä tyylikkäimpiä. Johtuen siitä, että kokoomuskeskusta ja RKP oli tehnyt sen kuuluisan kassakaappisopimuksen ennen vaaleja siitä, että he menevät yhteiseen hallitukseen. En tiedä, jäikö se Kairamon kassakaappiin sitten pysyvästi vai missä se paperi on, mutta sellaisen ne olivat tehneet ilmapiiriä jo silloin, etenkin meidän ja keskustan välillä, jotka oltiin kuitenkin hallituskumppaneita. Kuvastaa se, että meitä ei missään vaiheessa meille ei semmoista ehdotettu, eikä me tiedetty tästä poikien paperista Hölkäsen pölähtämään. Eli Paavo ja Ilkka Suominen ja Toffe oli ennen vaaleja päättänyt, että heidän keskeinen tavoite on saada aikaa semmoinen hallitus, jolla on heidän kolmella on enemmistö ilman SMP:tä. Meitä ei haluttu enää päästä vaan kieleksi. No senhän Koivisto sitten tunnetusti kaatoi sen sopimuksen ja sehän kaatoi sen takia, että kokoomus oli niin hallituskipeä, että ne ei uskaltanut hylätä ensimmäistä vaihtoehtoa, kun ne pelkäsivät, että toista ei enää tulekaan. Eivätkä luottaneet kuitenkaan Väyryseen, enkä minäkään Väyrysen alle kirjoittamiin papereihin olisi luottanut. Niitä oli nähty liikkuvan vähän liian paljon poliittisissa piireissä vuosien varrella. Mutta et se, että kokoomukselle tarjottiin hyvää hallitusvaihtoehtoa demarien kanssa ilman keskustaa, niin he siihen tarttui ja mehän oltiin siinä neuvottelussa sitten mukana alusta lähtien. Se oli meille hankala hallitusneuvottelu sen takia, että meidän kansanedustajamäärä oli pienentynyt. Ja haluttiin kuitenkin säilyttää hallituksessa riittävä poliittinen voima, jonka tuloksena me vaadittiin, että me saataisiin kuitenkin kaksi ministeriä edelleen, vaikka eduskuntaryhmä oli pienentynyt. No se ei sitten onnistunut, mutta sitä kompensoitiin sitten Maaherran paikalla, joka
ja liikenneministerin postilla.
Ja liikenneministerin postilla, jota vahvistettiin vielä merenkululla kauppa- ja teollisuusministeriöstä, niin että se oli ensimmäisen kerran aikoihin, kun Suomessa kaikki fyysinen liikenne ja tietoliikenne oli yhden ministerin alla.
No se oli ensimmäinen tällainen niin sanottu sinipunahallitus, joka rakentuu siis sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen varaan. Niin miltä se näytti sisältäpäin? Se työskentely siellä ja ilmapiiri ja politiikan tekeminen.
No niin, hyvin kuin muistan, niin kyllähän siinä alkuun, niin kuin aina uusissa hallituksissa, tai aina ja aina, mulla on kahdesta hallituksesta kokemusta, mutta kyllähän uudessa hallituksessa aina on positiivinen ja innostunut ilmapiiri silloin, kun se aloittaa työskentelynsä. Ja kokoomus, joka ei ollut vuosikymmeniä ollut hallituksessa, niin oli tietysti erityisen innostunut ja iloinen ja ministerit myös henkilökohtaisesti iloisia joka tarkoitti sitä, että demarien asema alkuun oli hyvin vahva, kun kokoomus ikään kuin opetteli ja eikä halunnut heti ruveta vääntämään kättä niin kuin kaikilla voimillaan jokaisesta kiistakysymyksestä. Ja siinä oli myös ne henkilöt, jotka hallituksessa oli, niin me tultiin hyvin keskenämme toimeen. Se oli niin kuin alkuun ihan positiivinen
alkuun
kokemus. No sitten siinä, mähän en ollut sitä hallitusta loppuun saakka, eli se loppuaika, jolloin niin kuin pahimmin mopo karkas käsistä, kun ei nähty sitä talouden hillitsemisen tarvetta, niin se muuttui hankalammaksi. Kyllä sitten jossain vaiheessa paljastui, joka erityisesti mua jälkikäteen kaivelee se, että sen hallituksen aikana tehty suurin ratkaisu, joka oli tämä pääomamarkkinoiden vapauttaminen, kansainvälisen sijoittamisen vapauttaminen, valuuttalainojen ottaminen, kaikki, niin se tehtiin täysin niin kuin valtioneuvoston ulkopuolella. Emme ministerit tiedetty siitä mitään. Yksi kaunis päivä vaan Suomen Pankki ilmoitti.
Niin Suomen Pankki teki sen.
Joo, että siinä takana oli Holkeri Koivisto kaksikko, jotka sen oli Kulberin kanssa sopinut. Mä en ole varma, todennäköisesti Liikanen oli loppuvaiheessa informoitu, mutta valtioneuvoston jäsenistä muut ei varmaankaan tiennyt. Mä istuin kuitenkin kaikissa niissä keskeisissä ministerivaliokunnissa, niin talouspoliittisessa kuin ulkopoliittisessa kuin muissakin. Missään niistä ei puhuttu mitään. Se muuttui sitten semmoiseksi se hallitus, että päätöksiä tehtiin tärkeissäkin asioissa hallituksen ulkopuolella, joka ei ole viisasta. Poliittisesti vastuussa olevat ministerit on kuitenkin paremmin pystyy arvioimaan päätösten vaikutukset tuolla kadumiehen tasolla kuin muutamat yksittäiset ihmiset.
Ja poliittinen vastuu kuitenkin on sitten teidän
poliittinen vastuu on niin. Aina viime kädessä poliitikoilla vaaleissa sitä vastata, olet ollut mukana päättämässä vai tai et. Mähän en sitten enää niissä vaaleissa ollut, kun lähdin posti- ja telelaitokseen.
No tuleeko tämä lama ja pankkikriisi, tuleeko se vastaan teitä vielä tänä päivänä? Siis ovatko ihmiset katkeria siitä?
No sillä lailla se tulee vastaan, että se oli osaksi siitä pankkikriisistä ja lamasta, mutta vielä enemmän sen hoitamistavasta johtui, että Suomesta tuhottiin tällainen yrittämisen henki ja pienyritysaluskasvillisuus aika totaalisesti siinä vaiheessa, joka oli ihan käsittämätöntä, että sen takia vaan, että pienet yritykset oli korkean korkotason takia langennut ottamaan valuuttaluottoja, jossa oli matalammat korot, sen takia, että pääministeri ja Suomen Pankin johtaja ja kaikki muutkin vannoi, että markka pysyy vakaana ja markkaa ei devalvoida. No, jokainen tietää, että niin pitää päättäjien aina vannoa ennen devalvaatiota, jotta ei spekuloitaisi. Mutta ne pienet yritykset jätettiin oma onnensa nojaan, suuret yritykset, niin kuin nyt jälkikäteen on selvinnyt, niin tavalla tai toisella osasivat ällistyttävän hyvin ennakohda sen devalvaation ja suojautua siltä. En tiedä, kuinka paljon sitten oli tietoa kulkenut epävirallisia teitä tai ei. Mutta se oli sillä lailla haitallinen, että tänä päivänä vaikuttaa ihmisten haluun yrittää ja uskallukseen lähteä yrittäjäksi.
Eli sitä hoidettiin vähän krouvilla tavalla ja ilmeisesti ihmisille ei käsitys, että ollaan vähän eri sarjoissakin, että toiset tietää enemmän kuin toiset.
No niin, se silloin näytti olleen. Ja tuhottiin siis elinkelpoisia, hyviä, toimivia yrityksiä vaan sen takia, että heidän lainan pääoma nyt sen devalvaation takia pomppasi yhtäkkiä ylös. Jos se olisi hoidettu toisella tavalla, annettu niiden yritysten jatkaa, järjestetty se rahoitus tavalla tai toisella toisin, niin meillä olisi paljon rehevämpi yritysaluskasvillisuus tässä maassa kuin mitä meillä nyt on.
No taas kerron radion kuuntelijoille, että tämä on siis keskustelusarja kansanedustajana historian käännekohdissa ja nyt on vuorossa Pekka Vennamo, entinen ministeri, entinen puoluejohtaja, SMP ja kaikkea sellaista. Te sitten ennen kuin tämä Holkerin hallitus päätti päivänsä, niin siirrytte valtion suuren laitoksen johtajaksi. Oliko tämä päätös helppo tehdä? Ei mennä sen pidemmälle siinä, mutta oliko se helppo tehdä?
Ei se helppo tietenkään ollut ja pitkään mä sitä silloin pohdin, mutta mä olin muutenkin pohtinut silloin jo pitkään sitä, että mitäs tässä pitäisi tehdä isona. Mulla oli silloin vielä noin 26-27 oli siis 27-29 oli parikymmentä vuotta jäljellä semmoista aktiivista aikaa tehdä elämässä jotain. Ja kun mä mietin, että pitäisikö mun vielä 20 vuotta olla kansanedustajana ja politiikassa ja ehkä joskus ministeri, joskus ei. Niin se tuntui mahdottomalta. Musta tuntui, että ei musta löydy enää mitään uutta. Innovatiivisuus, halu, into vähenee. Tuntuu, että on niin kuin itsestään ammentanut kaiken sen, mitä politiikassa pystyy. Mä olin miettinyt, pitäisikö lähteä yksityisen yrityselämän puolelle. Valtionvirkoja mä en ollut ajatellutkaan, koska mulla ei ollut niihin mahdollisuutta, kun multa puuttuu akateeminen loputkinto ja yleensä. Kaikkiin sen tason virkoihin, jotka mua olisi kiinnostunut, niin vaadittiin akateeminen loppututkinto. Mutta sitten kaikki jotenkin ihmeellisesti loksahti paikalle, että Tarjanne kesken kautensa tuli valittua sinne Ituun, Geneveen pääsihteeriksi. Ja minä jouduin liikenneministerinä vetämään valtion liikelaitosuudistuksen läpi, jossa posti- ja telelaitos oli keskeisin laitos, johon sen takia tuli paneuduttua oikein huolellisesti ministerinä. Ja sitten vielä kaiken kukkuraksi posti- ja telelaitos oli ainoa valtion keskusvirasto, jonka pääjohtajalta ei vaadittu akateemista loppututkintoa.
Oliko näin?
Joo, joka johtui historiallisista syistä. Oivasaloilla oli ollut myös postin pitkän linjan ihmisiä, jotka oli edennyt sinne. Että mä en tarvinnut mitään erivapauttakaan siihen. Ja sitten kun Holkeri tuli kysymään, kun se Tarjanen valinta, joka oli aika yllätys, että Tarjanen valittiin sinne Ituun, varmistui, niin Holkeri tuli kysymään, että oli sitä kiinnostunut tuosta hommasta. Ja mä sanoin, että kiinnostavahan se on, että mä mietin, niin mä vastaan muutaman päivän päästä. Niin jotenkin tuntuu, että ne vaan oli kaikki loksahtanut sillä lailla oikeille paikoille, että ei siinä voinut sanoa kuin kyllä. Ja niin mä sitten siihen hommaan lähdin, joka osoittautui paljon hankalammaksi kuin mitä mä luulin, siis poliitikon roolin karistaminen harteiltaan ja ryhtyminen yritysjohtajaksi ei ole ollenkaan niin helppoa kuin mitä mä kuvittelin.
Sen ovat muutkin joutuneet jälkeenpäin sitten huomaamaan.
Että joo, siis ja kun ne maailmat on niin erilaisia, yrityselämä ja politiikka, niin kuin mä oon monta kertaa ennenkin sanonut, sen takia mun mielestä valtioyhtiöt ja valtio-omistajaohjauksesta vastaava ministerihomma on mahdoton hoitaa hyvin, kun ne arvomaailmat on erilaisia. Yrityksen johtajan pitää olla itsekäs ja ajaa oman firman etua ja viis veisata muiden pärjäämisestä. Poliitikon pitää olla heikomman puolella, auttaa niitä, jotka ei pärjää, toppuutella ja hillitä niitä, jotka pärjää liian hyvin. Ne on ihan päinvastaisia maailmoja. Ja silloin kun poliitikko ryhtyy yritysjohtajaksi, niin heti ruvettiin kysymään, että miksei vedetä niitä jumalattoman kalliita puhelinlinjoja sinne viimeiseen peräkesämökkiin tuolla Pohjois-Karjalan korissa.
Hyvä kysymys.
No, mutta sitä ei liiketaloudellisin perustein voi millään ilveellä tehdä. Ja jos valtion teleyhtiö joutuu kilpailemaan yksityisten puhelinlaitosten kanssa, joille ei ole mitään velvollisuutta vetää tämmöisiä johtoja, niin se pärjää, se häviää sen kisaan. Ei voi niin kuin ryhtyä hyväntekijäksi jakelemaan rahaa kaikkiin mukaviin kohteisiin, jos pitää myös taloudellisesti yrityksen pärjätä.
No hyvä. Palataan vielä tähän politiikan puolelle sillä tavalla, että kun te lähditte sitten johtamaan suurta valtion laitosta yritystä, niin jätitte myöskin puolueen ja kansanedustajan tehtävät ja ministerin tehtävät. Ja mitä ajattelitte silloin sitten tämän niin kuin perhetaustaisen puolueen kohtalosta? Miten sen elämää eteenpäin oli ajateltu?
No ei mun mielestä sitä oikein voi sanoa, että SMP oli perhetaustainen, vaikka nyt Vennamon perheestä kaksi ensimmäistä puheenjohtajaa siihen oli tullutkin. Kyllähän SMP:ssä oli niin kuin valtava joukko ihmisiä, jotka oli uhrannut aikaansa ja tarmoa vähintään yhtä paljon kuin Vennamot sen puolueen menestymiseen. Kukin omassa tehtävässä, omassa kunnassaan, kunnallispolitiikassa, kansanedustajana. Muuten, että ei se ollut mulle ongelma, eikä mulla ollut ikinä semmoista kuvitelmaa, että SMP on semmoinen perhedynastia, että jonkun puheenjohtajan nimen pitää aina olla Vennamo. Ja mä olin siinä ollut puheenjohtajana 10 vuotta, joka mun mielestä on ihan riittävä kausi yhdelle. Et niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin muutenkin oli jo miettinyt, että mitäs niiden seuraavan 20 vuoden aikana elämässä olisi kiinnostavaa tehdä. Et se vaan nyt tuli vähän nopeasti sen postitelen myötä, että piti tehdä kaikki valinnat ja jättää kaikki. Se oli mulle selvää, että kaikista poliittisista tehtävistä pitää jättäytyä sillä, niin kuin sanoin, se arvomaailma on niin toisenlainen, että ei voi sanoa, että mä ajattelen SMP-läisittäin. Ja samaan aikaan kylmästi panna kilpailijoita nurin markkinoilla, jos se on mahdollista. Ei sitä voi tehdä. Vaikea tilanne oli sitten se, että millä tavalla mun pitäisi osallistua seuraajieni valintoihin, valitsemiseen, vai pitäisikö osallistua. Ja sitä mä mietin pitkään ja olin sitä mieltä, että ei ainakaan valtaa pitäisi keskittää enempää kuin mitä sitä oli mulle ja Veikolle keskittynyt. Ja sen takia mä olin sitten sillä kannalla, että jaetaan niitä tehtäviä vähän useammalle. Ja SMP:hän sitten tulikin kolmikko, Vistbacka ministeriksi, Aittoniemi eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi ja Riihijärvi puolueen puheenjohtajaksi, jota mä silloin pidin hyvänä, mutta nyt jälkikäteen täytyy sanoa, että kyllä se oli niitä suurimpia poliittisia virheitä, mitä mä elämässäni olen tehnyt. Kuvittelin, että kolmipäinen johto voisi johtaa jotain, kun mä oon myöhemmin nähnyt yrityselämässä, että kaksipäinenkin johto on mahdollisuus. Kyllä niin kuin sen pitää olla selkeää, että kuka kulloinkin vastaa ja kuka on johdossa, niin se on yksi ihminen. Muuten kaikki ikävät asiat sysitään aina muiden päätettäväksi ja mukavat asiat yritetään hallia mun hyödyksi. Ja siihen tämä sitten SMP:ssä johti, että nehän alkoi ne pojat aika pian kisailla keskenään, että kuka on se kukko, joka on tunkioharjalla. Ja se sitten johti SMP:ssä, ei se ollut varmaan ainoa syy, mutta se johti sitten niihin ristiriitoihin, joka sitten kostautui puolueen kannatuksessa ja alamäkenä, ja joka sitten johti siihen seuraavaan virheeseen, että ne lähtivät hallituksesta kesken vaalikauden, joka oli niin kuin viimeinen niitti sille, että seuraavat vaalit meni huonosti. Puolue, joka on tehnyt yhden ison käännöksen lähtemällä ikuisesta oppositioasemasta hallitukseen, niin sen ei pitäisi tehdä sitä käännöstä saman vaalikauden aikana uudelleen, koska se on sama kuin, että se sanoisi äänestäjille, että mepä tehtiinkin virhe, kun lähdettiin hallitukseen. Että kyllä me täällä oppositiossa tykätään olla mieluummin. Ja se, joka käännöksessä rattailta tippuu osa, ja niin sinne sitten kahdessa isossa käännöksessä tippuu tuplamäärä.
No palataan ajassa sen verran taaksepäin, että kun te 83 menitte hallitukseen, niin silloin myöskin Veikko Vennamo käänsi tykkinsä tuolla eduskunnan salissa toiseen suuntaan, kun siihen asti hän oli tykittänyt aina hallitusta, niin nyt hän tykittikin sitten oppositiota.
Joo, se on totta. Ja Veikon yksi politiikan tekemisen taitoa oli se, että hän osasi pelkistää asiat. Ja silloin tarvitaan aina kaksi osapuolta. Näinhän se on tehtävä silloin, kun hallitukseen menee, niin sitten pitää kääntää tykit toiseen suuntaan.
se oli ulkopuoliselle semmoista outoa ja uutta kuultavaa. Miltä se teistä vaikutti?
No ei se mun mielestä, ei se niin, kuin niin iso ongelma ollut. Siis paljon isompi ongelma SMP:lle ja SMP:n kansanedustajille. Meille kaikille oli sopeutua siihen, että kun oppositiossa ei tarvitse tehdä kompromisseja, voi aina vaatia sitä, just sitä, mikä omasta mielestä on oikein, niin hallituksessa on pakko tehdä kompromissia ja kaikkia sitä ei voi vaatia, mitä haluaisi.
No hyvä.
Ja sen selittäminen, kun on 20 vuotta toiminut toisin, niin on joskus vähän vaikeaa.
No SMP ajautuu tähän kuihtumis- ja konkurssikierteeseen ja sitten puolue lopetettiin ja nyt sitten perussuomalaiset tavallaan, mitä nimitystä heistä voi käyttää? Ovatko he teidän tavallaan niin kuin rintaperillisiä tai aatteellisen työn jatkajia?
No ei, kyllä perussuomalaiset on ihan oma itsenäinen puolueensa. Onhan siellä paljon samaa kuin SMP:ssä ja nyt kun kävin heidän viimeisessä puoluekokouksessa ulkopuolisena kommentaattorina mukana, niin havaitsin, että hirmuisen paljon on samoja ihmisiä kuin SMP:ssä.
Myöskin eduskuntaryhmässä on muutama.
No on muutama, mutta puoluekokouksessa oli enemmistö mun mielestä entisiä SMP-läisiä. On siinä paljon samaa, mutta tietysti ajatkin on toiset ja sen takia asiatkin on toiset. Että ei se ole perillinen, mutta se on. En mä osaa oikein sanoa, mikä suhde. Ainoa, mikä siellä on sama, on se, että entinen SMP:n tukisäätiö on muuttanut nimensä ja nyt se on perustuslaillisten tukisäätiö.
Jotain on samaakin olemassa.
Että ihan kaikki rahat ei näköjään ole hävinnyt, koska säätiö kannatti säilyttää.
Aha, tämä on pieni vinkki. Hyvä. No kun SMP on tällainen, tai oli tämmöinen hyvin sanoisiko suomalainen kotikutoinen puolue, niin tällaiset kommunismin romahtamiset tai kylmän sodan päättymiset, EU:n liittymiset eivät niin hirveästi sitä heilattaneet suuntaan eikä toiseen. Mutta miten te koitte henkilökohtaisesti tämmöiset suuret maailmanmullistukset?
No mun mielestä se kehitys, jota Euroopassa etenkin on EU:n ja Euroopan yhdentymisen ja raja-aitojen ja kaupan esteiden poistumisen myötä, ihmisten liikkumisen vapautumisen myötä tapahtunut, sehän on pelkästään positiivista kehitystä. Ja etenkin Suomen kaltaiselle pienelle maalle, joka ei yksinään maailmassa pärjää, me ei kaikkia voida tehdä itse, vaan me tarvitaan kansainvälistä kauppaa, kansainvälistä yhteistyötä, kansainvälistä työnjakoa.
Terveiset Timo Soinille.
No kyllä, siinä mielessä ei niin kuin yhdentymistä. Mä en ymmärräkään sitä, että minkä takia, vaikka EU:ssa toki on hirveästi virheitä, EU tekee vääriä päätöksiä, niin kuin päättäjät joka paikassa joskus tekee. Se on sen päättämisen toinen puoli, että on pakko tehdä päätöksiä, vaikka ei ole ihan varma, onko ne oikeita, koska vielä huonompi vaihtoehto on se, että ei päätetä mitään. Mutta mä en ymmärrä, miksi sitten niin kun yritetään leimata, ei ehkä Timo Soini, mutta ne, jotka nyt EU:ta ja euroa pahimmin vastustaa, niin yrittää leimata koko EU:n ja Euroopan unionin ja yhteistyön Euroopassa samoin kuin yhteisen rahan niin kuin pahaksi, ikään kuin se on jotenkin vahingollinen tai paha, vaikka sen nimissä on tehty jotain vääriä päätöksiä. Se on tietysti helppo vaatia, mutta mulla nousee tukka kauhusta pystyyn, jos mä ajattelen, että Suomi eroaisi Euroopan yhteisöstä ja Suomi eroaisi eurosta. Ja täällä me sitten omassa tynnyrissä tapinreijästä kurkistellen yritettäisiin pärjätä tässä avautuvassa maailmassa. Niin ei herra jestas, ei sitä saa antaa tapahtua.
Siihen ei pidä päästä.
Ei.
Hyvä. Meidän lähetyksen aikana me päättyi aivan tuota pikaa. Lyhyesti vielä pari sanaa. Mitkä olisivat nykyisen kansanedustajille semmoiset hyvät eväät? Pari sanaa.
No pitää olla rehellinen itselleen. Pitää tehdä asiat sillä tavalla, että niiden kanssa pystyy itsekin yönsä nukkumaan.
se on varmaan hyvä ohje. Kiitoksia teille, Pekka Vennamo.
Kiitos.
Ja tuota, viikon päästä on sitten, tämä sarja päättyy, silloin Gustav Björkstrand on haasteltavana, mutta kiitoksia teille.
Kiitoksia.